Новини Радіо Свобода.
Добрий вечір. Зараз 19.30. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Український уряд створив комісію для вивчення обставин ліквідації пожежі на Херсонщині. Прем'єр-міністр заявляє, що сам розбиратиметься з вимогою президента звільнити міністра з надзвичайних ситуацій. Херсонські правоохоронці затримали місцевого мешканця, який зізнався в ненавмисному підпалі. Президент не давав мандату на переговори з Росією про українську газотранспортну систему. Грузія знову звинувачує Росію в порушенні її повітряного простору. Прем'єр-міністр України Віктор Янукович заявляє, що особисто розбиратиметься з вимогою президента Віктора Ющенка звільнити міністра з надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича за некомпетентність. Уряд також створив сьогодні комісію для вивчення обставин ліквідації пожежі на Херсонщині. Правоохоронці Херсонської області повідомили, що вже затримали місцевого мешканця, який зізнався у ненавмисному підпалі. Міністерство закордонних справ України розслідує інформацію про перешкоджання візиту прем'єр-міністра до Москви. Переговори щодо поставок російського газу наступного року в Україну практично зірвані. До кінця року Україна може завершити переговори щодо вступу до Світової організації торгівлі. Із такими заявами міністр закордонних справ Арсеній Яценюк виступив в інтерв'ю Радіо Свобода, яке ви почуєте за кілька хвилин. Президент України не давав мандату на переговори з Росією про українську газотранспортну систему. Таким чином Віктор Ющенко зреагував сьогодні на заяву керівництва Нафтогазу України про обговорення з російською стороною її участі у транспортуванні газу Україною. Партія регіонів пропонує зібрати Верховну Раду 5-го скликання для того, щоб скасувати депутатську недоторканність 4 вересня. Про це заявила представниця регіоналів Раїса Богатирьова. Президент Віктор Ющенко висловлюється проти скасування депутатської недоторканності на сесіях нинішнього парламенту, бо вже розпустив Верховну Раду 5-го скликання як неправочинну. Під Донецьком відкрили меморіал пасажирам російського літака, загиблим рік тому в авіакатастрофі. До селища Суха Балка прибули сьогодні родичі 170 людей, які перебували тоді на борту. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
Під час траурної церемонії заслужено панахіду по загиблих. Потім родичі поклали вінки і квіти. Вже увечері всі вони повернуться до Санкт-Петербургу. На відкритті були присутні представники адміністрації Санкт-Петербурга. Росіяни кажуть, що закладка церкви поруч з містом трагедії поки що відкладається на 2 місяці. Я нагадаю, у серпні минулого року російський Ту-154, що виконував рейс з Анапи до Санкт-Петербурга, потрапив у грозовий фронт та впав з висоти майже 11 кілометрів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузія звинуватила Росію в другому порушенні її повітряного простору. Як повідомило Міністерство закордонних справ Грузії, учора російський літак влетів на територію Грузії і заглибився на цю територію на 5 кілометрів. Чільний представник російських військово-повітряних сил уже відразу ж заперечив твердження Росії. Напередодні Росія знову звинуватила Грузію в інсценуванні ракетного інциденту, який стався 6 серпня. За словами російського представника ООН Віталія Чуркіна, заяви грузинської сторони про той інцидент, а тоді Грузія теж стверджувала, що її повітряний простір порушив російський літак, були, мовляв, спотворенням фактів. Прокуратура Казахстану знову домагається видачі від Австрії колишнього зятя президента Казахстану Рахата Алієва. Такі головні вістки Радіо Свобода.
Середа, 22 серпня, вечірня «Свобода». Її сьогодні проведуть я, Зіновій Фрис, і мій колега Віктор Єленський. Добрий вечір.
Доброго вечора. Міністр закордонних справ і номер 3 передвиборчого списку блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Арсеній Яценюк. Доброго вечора, пане Арсеній.
Доброго вечора, шановні слухачі. Добрий вечір, пане Зіновій, пане Вікторе.
Почнемо з останньої надзвичайної події. Чи дійсно перешкоджало посольство України в Російській Федерації візиту, підготовці візиту прем'єр-міністра
більше України.
Я був настільки збентежений цією інформацією, я її щойно отримав, що зразу задзвонив в апарат прем'єр-міністра, і для того, щоб з'ясувати остаточно, наскільки це відповідає дійсності, вже прийнято мною рішення щодо негайного проведення службового розслідування. Якщо хтось думає використовувати Міністерство закордонних справ в політичних цілях, він буде жорстоко за це покараний. Це не ті засоби і методи, які можуть мати місце. Я щиро сподіваюся на те, що цього не було, але якщо буде підтверджено хоча б на одну соту долі, що була певна протидія керівнику виконавчої відки влади, я буду змушений прийняти надзвичайно жорсткі заходи адміністративного втручання.
Іншими словами, поки що ви не можете ні підтвердити, ні спростувати.
Ця інформація з'явилася тільки вранці, зразу негайно було призначене службове розслідування. Сьогодні ввечері їде робоча група до Москви для того, щоб з'ясувати правду. І після цього буде прийнято об'єктивне рішення. Мені потрібна чітка і об'єктивна картина. І після цього, незалежно від того, хто би це приїхав, чи це президент України приїхав, чи це прем'єр-міністр приїхав, чи це міністр закордонних справ, чи будь-який чільник уряду, МЗС відноситься до всіх однаково, так як МЗС не приймає участі в передвиборчій кампанії. Приймає фізична особа, але не ціле відомство. Я буду боротися з політичним волюнтаризмом в будь-якій системі державної влади.
Пане Яценюк, про Україну, її зовнішні зв'язки, зовнішню політику поговоримо з нашим гостем. А мені чомусь от дуже цікаво вас запитати про такі речі. Помаранчевий міністр в синьо-білому уряді. Я сам колись вже пробував, так що я не зі слів знаю, звичайний огірок, кидав до квашених огірків. За дуже короткий термін цей огірок ставав таким, як всі решта. З вами цього не сталося в уряді Януковича?
По-перше, термін за дуже короткий. А по-друге, я застосував технологію, яка називається дипломатичний шпагат в українській зовнішній і внутрішній політиці. Так об'єктивно склалося, що за українською конституцією міністр закордонних справ подається президентом України на розгляд Верховної Ради. Таким чином є пряма і безпосередня залежність від глави держави і від людини, яка керує зовнішньою політикою. Проте такий міністр може бути затверджений тільки коаліцією в Верховній Раді. Сам міністр закордонних справ не є однією скрипкою, яка може грати замість цілого оркестру. Таким чином, цих 5 місяців, а то вже скоро буде 6 місяців, ми прожили мирно, спокійно, в так званому дипломатичному шпагаті.
Пане Арсеню, якщо зняти пропагандистське нашарування і подивитися дуже тверезо, які головні розбіжності існують між прем'єр-міністром і президентом у погляді на зовнішньополітичний курс України?
Думаю, що основні розбіжності в першу чергу інспіровані внутрішньою політикою і тільки після цього зовнішньою політикою. В певному протистоянні, яке спровоковано неврегульованістю цілої низки законів і правовими прогалинами в українській конституції, а точніше фактично в протистоянні за розподіл компетенції, об'єктивно зовнішня політика з'явилася як один з можливих елементів цієї боротьби. Тому давайте краще говорити про те, що власне внутрішньополітичні проблеми спровокували певний дисбаланс в баченні і розумінні зовнішньої політики. І саме внутрішньополітичні причини провокували тих чи інших чільників уряду по-різному відноситися до євроатлантичних прагнень України.
Тобто, якщо говорити простіше, то обидві ці постаті, вони є якоюсь мірою заручники свого, умовно кажучи, електорату.
Треба говорити не про постаті і про особистості, а розпочинати все-таки з того, що зовнішня політика є в будь-якому випадку певною реалізацією внутрішніх політичних речей. Якщо всередині країни немає чіткого розуміння єдності, то об'єктивно можуть мати негативні наслідки це і для зовнішньої політики. Тому постаті як особистості, в них немає особистого конфлікту. Це не люди, які мають особистий конфлікт. І це далеко не той рівень, де може бути особистий конфлікт. Це рівень стосунків між главою держави і главою виконавчої відки влади. Це рівень стосунків, який вимагає чіткого розподілення, хто, де, як і ким і чим керує. Таким чином, саме врегулювання питання щодо державно-владних повноважень на конституційному рівні буде найкращою відповіддю на всі внутрішньополітичні запитання.
Я нагадаю, що гостем київської студії сьогодні є міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк. Пане Яценюк, за часів пана Рибачука після Помаранчевої революції здавалося, що ще рік-два і Україна буде в Європі. Європі здійсниться те, про що говорилося раніше. Але з'ясувалося, що це не все так просто.
Ми абсолютно прагматично підходимо і реально до питання вступу України до Європейського Союзу. Є дві проблеми. Перша – це європейська проблема. Європа сьогодні не може. І друга – це українська проблема. Україна сьогодні не готова до вступу. Таким чином, треба тривалий час для того, щоб вирішити ці дві проблематики. Європа тільки зараз почала рухатися в напрямку врегулювання внутрішньої кризи, яка також існувала і до сьогоднішнього дня в певній мірі існує в Європейському Союзі. Виключно завдяки німецькому головуванню все-таки прийшли до рішення щодо відновлення переговорів і нормальної роботи над новою угодою Європейського Союзу. Щодо України, то ми об'єктивно розуміємо, що нам неможливо вступити в Європейський Союз через рік, через два чи через п'ять. Це тривалий процес. Це процес, який може розтягнутися на десятиріччя. Але це той процес і це та дорога, яку потрібно пройти. Рік за роком, крок за кроком. Ми повинні впроваджувати реформи. Країна повинна стати сильнішою. Країна повинна стати більш цікавою для Європейського Союзу. Мій лозунг – не проситися, а бути запрошеними. І це в тому числі і стосується Європейського Союзу.
Іншими словами, жодних термінів для того, аби вступити?
Поки що рано ставити терміни. Ми ставимо терміни для підписання нової базової угоди з Європейським Союзом. Я думаю, що за рік Україна побачить нову угоду з ЄС, що, власне кажучи, буде дорожньою картою посиленої і найбільш щільної інтеграції України з Європейським Союзом.
Пане Арсені, що ще залишилося зробити для світової організації торгівлі, і чи можете ви зараз назвати час, коли Україна приєднається до цієї організації?
Історія вступу до світової організації торгівлі для України є дуже сумною. Вона продовжується вже протягом 14 років. І, як правило, кожен уряд, який приходив, задекларував необхідність негайного вступу до світової торгівельної організації, здавав максимальну кількість позицій в переговорному процесі, щоб якшвидше прискорити прийняття тих чи інших законів і підійти найближче до вступу в СОТ. Але так і ніколи цього не робив на фінальній стадії. Тобто всі уряди намагались, але процес був дуже складний. Що на сьогоднішньому етапі? На сьогоднішньому етапі, як такі двосторонні переговори з усіма країнами-членами СОТ завершені. Залишився тільки Киргизстан, який має більше політичний аспект, аніж класичний економічний. І думаю, що цей аспект буде також знятий. До саміту Україна-ЄС ми остаточно врегулюємо всі питання з Європейським Союзом. Там два питання залишилося по експортним митам і окремі елементи щодо енергетики. Тому ми на фінальній стадії, і якщо дасть Бог, то до кінця року в нас є всі шанси затвердити звіт робочої групи.
Давно говориться про економізацію Міністерства закордонних справ. Що тут зроблено?
Ну, економізацію зовнішньої політики за 5 місяців важко здійснити, але розпочати це ми вже розпочали.
Але Wall Street Journal ви передплатили вже?
Financial Times.
Пане Яценюк, про економізацію я ще брав інтерв'ю десь кілька років тому, тобто це процес, який розпочався не з вашим приходом до міністерства, а про це вже давно мовиться.
І, власне кажучи, якщо я не помиляюся, то перші згадки про економізацію були років так, напевно, з 5, а то, можливо,
так, 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 десь так.
Для того, щоб економізація зовнішньої політики відбулась, на моє переконання, треба відпрацьовувати канадську модель, коли фактично весь зовнішньоекономічний блок знаходиться під юрисдикцією Міністерства закордонних справ. Але поки що це передчасно говорити, тому що, можливо, буде навіть зайва внутрішня політизація. Давайте пройдуть вибори, пройде формування нового уряду, і внутрішня структура органів виконавчої влади потребує обов'язкових змін для дійсної реальної економізації. Одначе, всі зовнішньополітичні переговори, які за останніх 5 місяців проводились мною як міністром закордонних справ, в першу чергу починалися з основного елемента. Елемент інтересу. Інтересу грошового, бізнесового, державного інтересу. Я можу навести десятки прикладів, починаючи з Туркменістану, Афганістану і закінчуючи зустрічами з нашими європейськими партнерами, коли, власне кажучи, не забуваючи про посилений політичний діалог, ми ставимо на стіл запитання, які стосуються в першу чергу доступу до ринків, збільшення обсягу інвестицій, закриття антидемпінгових розслідувань, які відкриті по відношенню до українських товарів, захист українських громадян за кордоном, які є також економічними посланниками України, відкриття торгівельних представництв, відпрацьована нова модель роботи з Міністерством економіки, що мені не вдалося зробити, коли я був міністром економіки, в силу певних, знаєте, таких складних стосунків між Міністерством економіки і Міністерством закордонних справ, але ми все-таки підписали новий директивний наказ для торгівельно-економічних місій. Провели відповідну колегію, тобто зроблено багато роботи. Цей двигун запущений. Тепер треба час на те, щоб він дав результат.
Я нагадаю, що гостем київської студії. Сьогодні є міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк.
Ви, як всі пам'ятаємо, були не в захваті, м'яко кажучи, від газових угод січня 2006 року. Зараз на посаді голови зовнішньополітичного відомства вам як видаються ці угоди? І так само демонічно виглядає з Михайлівської площі РОС «Укренерго» чи ні?
Моя позиція залишається незмінною. І я, як державний чиновник, надалі буду намагатися ситуацію привести саме в правове русло. Правове русло полягає в наступному. Між Україною і Росією є міждержавна угода, яка регулює енергетичні правовідносини. В нас рівень стосунків міждержавний, а не міжкорпоративний. Тобто не між суб'єктами НАКом, Газпромом, там Росукренерго. Для мене ці суб'єкти сьогодні нічого абсолютно не вартують. Так, в силу різних обставин, політичних, економічних, вони знайшли шпаринку і залізли в енергетичний сектор України. Проте позиція щодо чинності міжнародно-правових угод і необхідності врегулювання двосторонніх стосунків виключно на рівні міждержавних суб'єктів і тих корпорацій, яких уповноважить Україна і Росія, а це об'єктивно НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», залишається незмінною.
Пане Яценюк, політична криза в Україні, як вона вплинула на імідж України в світі? Нерідко доводиться чути, що Заходові Україна з її кризою настільки набридла, що там просто часом воліють її не згадувати. Наскільки це правдиво?
Розпочну з того, що мої перші дні як міністра закордонних справ були пов'язані не з церемоніальними візитами, а з негайним польотом в Європу і поясненням, що в Україні нічого страшного не відбувається, тому що саме тоді президент України підписав указ про розпуск парламенту і дострокові вибори. Я ніколи жодного разу в Європі не сказав слово «політична криза». І знайшов досить хорошу дефініцію, яка є політичною.
Але це не означає, що її немає, пане Яценюк?
Я спробую вас переконати, що її дійсно немає. І знайшов таке хороше визначення, як на мене, це політична турбулентність. Стабільності політичної немає ніде. Можливо, є країни, які мають політичну стабільність. Вони так трошки знаходяться туди, північніше від нас. Там все легко абсолютно спрогнозувати, і там є той елемент, який вірогідно може називатися більш чи менш стабільним. Але там, де країна розвивається, там, де в країні є демократичний процес, це нормальне явище, коли політичні сили не можуть знайти певного консенсусу, коли політичні сили борються за місце під сонцем, коли політичні сили борються за електорат, коли вони доводять власну позицію тій чи іншій частині населення. І дострокові вибори – це абсолютно широко прийнятна форма народного волевиявлення. Фактично, близько 10 європейських країн за останніх 7 років мали дострокові вибори. В Канаді дострокові вибори кожних 2 роки. І при цьому ця країна є одна з найбільш успішних у світі і відноситься до клубу G8. Тому нічого страшного не відбувається і не відбулося. Це нормальний процес демократичних перетворень. Ми є перехідною демократією. В перехідній демократії обов'язково виникають, в тому числі, і певні політичні распрі, які роблять тільки одне. Вони роблять великий позитив, так як вони повинні згуртувати націю, вони повинні в результаті народити політичну культуру і політичну зрілість українського суспільства.
Пане Сіня, як ви переконаєте пересічного американця, що в Україні замість часто законів діють політичні домовленості?
Пересічного американця нехай переконує американський уряд, а ми повинні займатися пересічними українцями.
Це так, але американці звикли, чи європейці, це я умовно кажу, американець, це може бути німець, бельгієць чи англієць, коли він чує, що в Україні замість закону Конституції в повному обсязі діють домовленості, і невідомо, коли цим домовленостям наступить кінець, вони дивуються.
І я би також дивувався, якби був американцем, тому що історія американської демократії рівно в 10 разів довша, ніж історія української демократії. Необхідний час. Якщо в нас буде така сама тривалість сторічна тих перетворень, які були в Сполучених Штатах, повірте, що ми будемо взірцем найбільш яскравої політичної стабільності в світі. Треба час.
Я нагадаю, що гостем київської студії сьогодні є міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк.
Пане Арсенію, я хочу продовжити цю тему. Скажіть, будь ласка, які країни в Європі, я маю на увазі, найменше хочуть нас бачити в Європейському Союзі, і як ви їх переконуєте в зворотньому, в тому, що без України Європейський Союз не повний?
Якщо станеться так, що я не буду працювати міністром закордонних справ, то я обов'язково вам назову ці країни. Але в силу того, що я зараз перебуваю на цій посаді, це, м'яко кажучи, буде не дипломатично саме номінувати ті країни, які по-різному відносяться до України. Дійсно, є різний рівень підтримки євроінтеграційних прагнень України до Європейського Союзу. Але при цьому треба розуміти, що він в тому числі і нами спровокований. Чим більш потужними будемо, чим кращими будемо, тим краще відношення буде до України. Зараз це пов'язано в тому числі і з внутрішніми процесами в Європейському Союзі. Давайте разом працювати над планом дій, над новою посиленою угодою, над зоною вільної торгівлі з Європейським Союзом, посилювати економічну інтеграцію, і відношення буде з кожним днем все краще і краще.
Під час недавнього телемосту між Києвом і Вашингтоном посол Сполучених Штатів в Україні Тейлор сказав, що Україні треба замислитися над тим, якою буде її роль на саміті Бухаресті, на саміті НАТО в квітні 2008 року. Ви можете відповісти на питання про те, якою буде роль України?
Роль України в євроатлантичній інтеграції залишається незмінною. На сьогоднішній день є чинний пакет внутрішнього національного законодавства, який передбачає членство в альянсі. Інше питання, з якими меседжами ми вийдемо до саміту в Бухаресті? Це вже буде залежати від тієї політичної конструкції, яку ми отримуємо після 30 вересня поточного року.
Тобто сьогодні не можна сформулювати сигнал?
Буде передчасно його формулювати. Я скажу, що він залишається незмінний. А одначе окремі елементи цього сигналу будуть вже сформовані новим урядом і новою коаліцією.
Міжнародний імідж України. Що робить Україна для того, аби той імідж поліпшився?
В першу чергу треба зазначити, що ті спроби, які в нас були, вони мали різний ефект, і позитивний, і негативний. Було в свій час фінансування програми «Міжнародний імідж України», і ці кошти були відверто вкрадені з Міністерства закордонних справ, близько 2,5 мільйонів доларів. Це просто неймовірна сума коштів.
Це в якому році?
Хто вкрав?
Зараз ми з'ясовуємо, хто вкрав. Коли я прийшов міністром, то ще й з'ясувалось, мало того, що ці гроші вкрали, то ще всі суди визнали, що ця крадіжка була абсолютно правомірною. І вже завдяки тільки втручанню Вищому господарському суду всі рішення зараз скасовані, все повернено на самий низ. Таким чином, фактично та бюджетна підтримка, яка планувалася на імідж, вона залишилась безрезультативною. Але ми не склали руки і почали, мені здається, нову, активну і набагато більш дієву програму, аніж це було передбачено державним бюджетом. Я самостійно прийняв рішення створити фонд. Власний фонд Open Ukraine, який буде займатися саме безпосередньо іміджем України. І це буде не залежати від того, чи буде посада міністра, чи не буде. Це та річ, яка буде вічно. Це та річ, яка буде просувати український національний інтерес за межами України.
І в продовження теми іміджу, Віктор Ющенко свого часу на Майдані говорив, бути українцем класно, бути українцем модно. Сьогодні бути українцем в світі модно?
Бути українцем відповідально і складно. Окрім того, що це дійсно дуже класно. В силу того, що є певні тертя всередині країни. Є певні тертя. Ми поки що знаходимося, як на мене, на вирішальному історичному етапі. Куди і як ми йдемо. І треба поставити крапку в пошуку національних ідей, тому що для мене національна ідея – це мати власну українську державу. Оце вся національна ідея. І якщо кожен з 47 мільйонів українців буде мати в серці саме таке відкрите почуття і глибоке, і в голові буде мати, що для того, щоб зреалізувати цю національну ідею, треба тяжко працювати, то ми досягнемо великих вершин.
Пане Арсенію, два питання від наших слухачів. Одне – це електронний лист від слухача з Харкова. Чи для України Європейський Союз можливий без вступу в НАТО?
Теоретично так. Теоретично це два різних процеси.
А практично?
Але глобально вони настільки пов'язані і глибоко синхронізовані, що якщо ви побачите план дій Україна-ЄС і цільовий план дій Україна-НАТО, то вони в більшості питань збігаються. Все, що написано в плані дій Україна-ЄС, практично скопійовано в цільовому плані дій Україна-НАТО. Тому рух в ЄС означає якомога більше наближення до Альянсу. І навпаки.
Але в Україні не існує такого спротиву вступу в Європейський Союз, який існує вступу в Альянс?
В Альянс супротив тільки по одній причині. І, до речі, я це завжди розповідаю, що якщо запитати в рядового українця, який налаштований негативно на НАТО, чи ви підтримуєте вступ до НАТО, він скаже, ні, я не підтримую вступ до НАТО. А якщо запитати, чи підтримуєте ви вступ до Альянсу, він скаже, так, я до Альянсу підтримую вступ. І тут відповідь лежить на поверхні. Абсолютно низький рівень поінформованості українців про те, що таке НАТО, і про те, що таке євроатлантична інтеграція. Тому давайте проведемо кампанію, яка би дала об'єктивну інформацію для кожного окремо взятого українця, що таке альянс. Ніхто не повинен втягувати Україну за вуха в будь-яку надструктуру, в тому числі і в альянс. Але при цьому треба дати можливість кожному українцю самостійно визначитись настільки, наскільки йому дозволяє це його менталітет, ерудиція. Чи це правильна організація, чи це неправильна організація.
І друге питання від слухача з Сімферополя. Як рішатиме Україна проблему 2017 року, якщо росіяни триматимуть у Криму флот без юридичних підстав? Чи є план і в чому він полягає?
Україна притримується всіх своїх міжнародних зобов'язань. Нашою угодою передбачено перебування Чорноморського флоту до 2017 року. Тому я умисно прибрав всі політичні спекуляції, які стосувалися, перше, дострокового виведення Чорноморського флоту, друге, перегляду плати за перебування Чорноморського флоту. Це не передбачено угодою. Ми європейська держава, ми повинні відповідати по своїм зобов'язанням. Одначе угодою і не передбачено перебування Чорноморського флоту після 2017 року. І ми переконані в тому, що наш партнер, наш товариш і друг Російська Федерація буде також притримуватися взятих на себе зобов'язань.
Але чи існує план, питає наш слухач, на випадок, якщо наш друг і партнер не виведе флоту?
Ми навіть не розглядаємо цю ситуацію, тому що кожен повинен виконувати взяті на себе зобов'язання.
Пане Яценюк, ви знаєте, скільки українців працює за кордоном?
Є різні цифри, від 3 до 5 мільйонів.
Чи завжди адекватну роль відіграє ваше міністерство в долі цих людей, якщо, звичайно, є така потреба?
Скажу відверто, тільки взялися за це питання. Взялися крепко за нього, і в мене є дві мети. Перше – це захист тих трудових мігрантів, які вже там працюють, а друге – це їх повернення в Україну. І, власне кажучи, от саме через фонд я хочу запустити програму «Твоя країна – Україна», щоб максимально повернути українців назад в українську економіку. В нас жахливий дефіцит робочої сили в державі.
Це правда. Недавно в Чехії я зустрів одного львів'янина, який працює країнником, заробляє 1200 доларів, і на моє запитання, чи збираєтеся ви в Україну, він сказав, а що мені там робити?
В силу дуже низької поінформованості про те, що реально відбувається на ринку праці в Україні. Якщо вже сьогодні заробітні платні зварювальників сягають 1000 доларів, то це вже індикатор.
Це де такі? В Києві?
Ну, в тому числі і в Києві. Професійний зварювальник вже сьогодні може сягати 1000 доларів.
Ну це в Києві. В Києві я тут бачу такі оголошення, де зарплати справді високі, але ви спробуйте знайдіть таку роботу в Чернівцях ваших, у Львові чи в Чернігові?
В Чернівцях моїх, наприклад, бомбудівництва.
Як повернути тих людей з-за кордону?
Тут є два аспекти. Першу чергу це аспект економічний, другу це просвітницький.
Пане Арсеню, ми, звичайно, б хотіли б спитати, що ви робили в Кременчузі. Ви там по виборчих справах?
Я, власне кажучи, вперше в своєму житті відбув політичний тур. Постійно намагався певним чином відсторонитися від політичних подій і від політики як такої, тому що не вважаю її своєю справою, але така сьогодні державна конструкція, що без участі в тій чи іншій політичній кампанії чи в тій чи іншій політичній силі неможливо впливати на процес. Враження дуже різні. І в Кременчугу я був саме як в кандидат в народні депутати.
Як ви вважаєте, оцей акцент, який зробила ваша політична сила на недоторканості, виправдана з точки зору політичної, сказати б, навіть доцільності?
Це спрацює, так?
Так. Чи нема більш якихось, сказати б, нагальних питань?
Це один з елементів виборчої кампанії. Так, це є ключовий елемент саме цієї виборчої кампанії, тому що він безпосередньо стосується народних депутатів. Адже це вибори до Верховної Ради. І об'єктивно, щоб знову президент не приймав рішення щодо розпуску парламенту, треба викорінити основну проблему, що є депутатською недоторканністю. Тому що саме завдяки цьому в парламент попадають різні особи, яким там нема чого робити. Одначе, це є один з елементів. Коли ми маємо розмови з нашими виборцями, то цей спектр дуже широкий. Починаючи з проблем житлово-комунального господарства, тарифів і теплої води, і закінчуючи хай-теком, високими технологіями, соціальним захистом і всім. Тобто, хотів би, просив би вас не концентруватися виключно на цьому. Це практичний захід, який буде зроблений зразу після виборів. Але наша програма є дуже широкою.
Ні, на це наштовхує масованість, з якою наша Україна і самооборона говорить саме про це.
Ну, крок за кроком компанія рухається, і тому ви зараз побачили, напевно, нові білборди, де нова теза, яка називається «Закон один для всіх». Таким чином, це той нормальний виборчий процес і та нормальна виборча технологія, коли політична сила буде крок за кроком розкривати свої політичні пріоритети.
На На що ви особисто сподіваєтеся після дострокових парламентських виборів? Ви більше оптиміст чи песиміст?
Я взагалі людина всередині дуже оптимістична, і, як правило, кожен сподівається на краще. Думаю, що буде краще. Мусить бути краще.
Наскільки затишно ви почуваєтесь в цьому виборчому списку? Там є різні люди, там багато братів, племінників,
кумів,
родичів.
Ну, не так багато. І все-таки треба відверто сказати про те, що політична сила «Наша Україна – народна самооборона» пройшла певний етап очистки. І про це треба реально говорити. Так, цей список не може бути ідеальним, але він на тверду четвірку. Там немає одіозних особистостей. І, вибачте, там в тому числі і питання родичів практично відсутні. Тому список є досить комфортним. Список є політично збалансованим. І основне те, що та наша перша п'ятірка, яка представлена в цьому списку, з одного боку вона дуже різна, а з іншого боку ми доповнюємо один одного. І якщо ми сформуємо після виборів єдину політичну силу, то переконаний, що така політична сила буде дуже потужною і отримає додаткову електоральну підтримку, в тому числі і на інших виборах.
Це була вечірня «Свобода», гостем якої був міністр закордонних справ і третій номер списку «Наша Україна – самооборона» Арсеній Яценюк.
Передачу вели Зиновій Фріс
і Віктор Єленський. Говорить Радіо Свобода.
Дякую, що.